La citirea acestei sfinte evanghelii cu cei 10 leproși, aș vrea să vă pun la suflet trei teme, pe care încerc să le îmbrac pe fiecare din ele cu câteva fraze. Mai întâi este acest cuvânt al Domnului, merge și va arăta preoților. Nu ne spune Sfântul Luca, dacă mergând să se arate preoților, după cuvântul, după porunca Domnului, cei 10 leproși vindecându-se s-au mai dus să se arate preoților sau nu. Asta nu ne spune Sfântul Luca, dar o putem noi înțelege din rânduielile timpului de atunci că bolnavul de lepră, un proscris, un om scos în afara societății, dacă se întâmpla în mod excepțional să se vindece, vindecarea, ca de altfel și boala, trebuia certificată, subliniată de autoritatea preoțească. Preotul fiind și medicul legist al timpului, am putea spune lucrul acesta. Deci ei nu se puteau bucura de vindecare deplină decât după ce preotul constata vindecarea deplină de lepră. Ce ne impresionează? Ne impresionează faptul că Mântuitorul Hristos respectă aceste uzanțe ale timpului. Și în special în Sfânta Evanghelie de față, cele referitoare la preot. Vedeți, nu preotul este cel care vindecă. El constată vindecarea și o afirmă în lume, în societate. Mântuitorul Hristos, putem cugeta în continuare, îl lasă pe preot la locul lui, îi respectă atribuțiile pe care le are în societate, iar în biserica creștină preoția va dobândi, iubiți credincioși, un rol și mai pregnant. Și anume, un rol de a participa cumva sau de a fi și mai implicată în lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că niciun preot nu vindecă sau nu face un lucru bun pentru oameni prin el însuși. Nu prin asta este el preot. De aceea preoții nu sunt aleși după ce, să zicem, dintre oameni niște persoane s-au identificat că sunt foarte buni psihologi sau sunt nemaipomeniți la vindecări sau așa ceva. Nu, nu acesta este criteriul. Dacă se întâmplă ca preotul să fie și așa, asta, Doamne ajută, foarte bine. Dar nu datorită acestui lucru este el preot. Și este preot pentru că Dumnezeu îl acceptă, societatea îl propune și Dumnezeu îl acceptă ca să fie o interfață. Deci Dumnezeu lucrează și mâna preotului arată. Gândiți-vă la taina Sfântului Maslu. Și la multe alte lucruri ne putem gândi. V-am creat un culoar, iubiți credincioși, în care din Sfânta Evanghelie se poate merge mai departe. Ne întoarcem pe urmă la altă temă, la tema suferinței. Am în minte, din nou, și să nu vă zmintiți de aceasta, că nu aveți niciun motiv, un cuvânt pe care l-am citit în gândirea profund creștină, de înțelepciune extraordinară a majestății sale, regele Mihai. Ce zicea el apropo de suferință? Ce suferința îi vorbește omului într-un limbaj asemănător limbajului unui pedagog. Deci suferința vorbește omului în limbajul unui pedagog. Fiți atenți, asta înseamnă că suferința, orice fel de suferință, este un pedagog față de viața mea și față de mine. Cine a învățat lecția suferinței? Că 10 erau suferitori. Cine a dus mai departe lecția suferinței? Cine a învățat maximum din această lecție pe care pedagogul numit suferință le-a dat-o? 10 au fost puși la această școală teribilă și incomodă, numai unul a făcut pașii mai departe, după vindecare, până la a mulțumi lui Dumnezeu și a rămâne într-o relație personală cu Dumnezeu. Suferința e un pedagog care te duce către Dumnezeu, către înțelegerea adâncurilor adevărate ale vieții. Dar câți dintre noi, după ce încetează suferința, reușim să rămânem cu adevărat cu înțelesurile, cu mesajul pe care suferința pe care am străbătut-o a vrut să mi le transmită. Iată, în Sfânta Evanghelie, 1 la 10. 9 din 10 au suferit degeaba. Pentru că după vindecare n-au rămas cu nimic. De ce n-au rămas cu nimic? Pentru că n-au fost în stare să recunoască pe vindecătorul, pe cel care a izbăvit de suferință și să-l poată mărturisi printr-un gest simplu omenesc de mulțumire, de recunoștință. Putem gândi multe plecând mai departe pe acest culoar. Și un al treilea, iubiți credincioși, culoar de gând și de înțelesuri, este acesta. Dom'le, este straniu că înainte de a se vindeca, cei 10 era o ceacă. Vă puteți oare imagina, sau noi ne putem oare imagina, că între cei 10, care se vede că erau și diferiți de neam, cel puțin unul nu era evreu, nu era iudeu, vreau. Oare cei 10 când erau într-o ceacă adunați, excluși din societate, oare procedau și ei la excluderi reciproce? Datorită faptului că unul intrase în boală venind dinspre samarineni și ceilalți intraseră în boală venind dinspre iudei. Eu nu pot să-mi imaginez că ei fiind toți leproși mai băgau de seamă că unul e samarinean și că altul iudeu sau că altul e altceva. Suferința unifică. În suferința aceea teribilă în care ei toți erau excluși din societatea normală, nu mai existau diferențe. Cum s-au făcut sănătoși? Distingi diferențele. Am curajul să gândesc în felul acesta, pentru că se face această lămurire că din cei 10, unul s-a întors și ăla era tocmai samarinean. Ai putea spune că toți ceilalți 9 au fost iudei. Dar după ce s-au însănătoșit, s-au putut face această distinție. Și unul a procedat într-un fel, ceilalți 9 au procedat în cu totul altfel. Nu știu în ce discuții au fost între ei, după ce s-au văzut vindecați. Nu cumva după ce s-au văzut vindecați, au constatat dintr-o dată că unii români și alții unguri, sau unii turci și alții creștini, sau mai știu eu. Se poate gândi ce rol are suferința și cum face ea o unificare între cei care suferă, și suferința fiind comună, ar trebui să nu mai fie acolo niciun fel de diferență. Ce bine ar fi ca după ce trece suferința, oamenii să păstreze acea comuniune a celor care au suferit împreună. De cele mai multe ori, oamenii care au suferit împreună și au scăpat de acea suferință, nu mai rămân prieteni, nu mai rămân apropiați și funcționează între ei toate distințiile și toate discriminările care sunt valabile între oamenii sănătoși și fără griji. Vreau să mă întorc acum pentru un sfert de oră, așa, presupun că va fi un sfert de oră, la lucrarea pe care am parcurs-o împreună, jumătate din ea am parcurs împreună. Și pentru asta trebuie să fac o mică introducere. Iubiți credincioși, Sfânta Liturghie este lucrul cel mai de preț pe care îl avem noi în Biserica Ortodoxă și care, de fapt, și în Biserica Creștină este cel mai valoros lucru pe care îl avem de la Dumnezeu, dat nouă, ca să-l exersăm până la sfârșitul viacului. Până când se va termina istoria Pământului, se va și trebuie să se săvârșească Sfânta Liturghie cât de des, cât de mult, în cât mai multe locuri. Și această Sfântă Liturghie pe care o slujim noi aici în Biserica Românească, bineînțeles că nu-i făcută de noi, nici de înaintașii noștri, nici chiar de înaintașii înaintașilor noștri, iar are desigur o formă istorică specifică secolului IV, dar gândirea ei și alcătuirea ei nu este omenească. Și pentru că ea este alcătuită dintr-o sursă supraomenească, Dumnezeu a dat-o, și pentru că în forma ei concretă ține de secolul IV, ea este totuși un lucru străin nouă. Adică dacă ar fi vorba de ceva ce am inventat noi, ceea ce facem noi, ce am gândit noi, atunci lucrul ne-ar fi foarte cunoscut, că noi l-am conceput, nu? Dar nefiind așa, ea ne este străină. Deci fiecare generație de creștini este provocată de obligativitatea de a săvârși Sfânta Liturghie ca mijloc salvator de mântuire, este provocată orice generație de oameni să adâncească pentru nivelul lui, pentru istoria lui, pentru contemporaneitatea lui, să adâncească tema aceasta a Sfintei Liturghii, că altfel venim de mameluși. Aci. Adică Sfânta Liturghie e în fața. Cui? Acelor care au fost la 1900, acelor care au fost la 1950, acelor care suntem acum la 2000 și ceva, nu? Ia stă în fața noastră. Știm cum s-o slujim, este limba română, avem indicații de regie, dar înțelesurile ei și implicarea noastră sufletească vis-a-vis de liturghie este ceva ce urmează să facem permanent. Deci eu ca preot am început să slujesc liturghia ca diacon în 1977 și ca preot cu alții sau singuri din 1978. Și desigur că am pornit la această slujire cu o concepție, cu un înțeles, cu care îmi domesticam sufletul ca să intre într-o relație conștientă de înțelesuri, de pătrundere mentală și afectivă cu textul și cu slujirea Sfintei Liturghiei. Dar în decurs, bineînțeles că viața m-a pus în legătură cu preoți deosebit sau cu cărți care explică Sfânta Liturghie și care atrag atenția asupra anumitor lucruri, cu câștiguri, cu cucerii ale teologiei, ale spiritualității, vizând Sfânta Liturghie, pe care, bineînțeles, că nu spun că mi le-am însușit, dar m-am lăsat și eu, cum să spun eu, îmbogățit de aceste puncte de vedere. De aceea, în momentul de față, eu nu mai sunt ca în 1978 sau 77 sau 78. Și pe lângă punctele de vedere care le aveam atunci, am multe alte noi puncte de vedere. Acest lucru l-am dat concret ca exemplu în fața dumneavoastră, pentru că ceea ce și noi trebuie să facem. Și oriunde se găsește un punct de vedere care trimite un fascicol de lumină asupra Sfintei Liturghii și să atrage atenția asupra ei, este de folos, pentru că se mobilizează, răscolește, adună din resursele tale sufletești și intelectuale elemente noi cu care să vii îmbogățit, și să fii prezent la Sfânta Liturghie, și ea să fie, în felul acesta, tot mai vie și tot mai puternică în a te propulsa către Dumnezeu, în apropierea lui Dumnezeu. Cartea lui Alexandru Schmemann, care e cel mai mare liturghist al timpurilor moderne, de cel mai mare specialist în probleme de liturgică, spune noi, deci de cult al bisericii, care a murit, a trăit în America, dar a fost, mă rog, ortodox, bineînțeles, și rus. Cartea aceasta este deosebită, absolut deosebită, pentru că este o meditație, un studiu, o meditație afectivă, așa, de gânduri, ci un studiu istoric și spiritual în legătură cu liturgia pe care o avem noi în Biserica Ortodoxă. Și profesorul acesta a formulat, cum vă spuneam și mai altă dată, dar vă aduc aminte că repetiția este mama celui care învață, vă aduc aminte că el a gândit 12 puncte de vedere. Este așa ca și când lucrul pe care vrei să-l cunoști, pe care vrei să-l asimilezi, fiind un lucru deosebit, tainic, profund, tu nu poți obține ducându-te doar din direcția aceasta. Din direcția asta te apropii de el, din aia, și sunt 12 puncte de vedere, care nu se exclud, ci se completează. Ele se completează, nu se exclud. Și sunt tot atâtea, am putea spune chiar așa, ca niște ipoteze de lucru. Cei care mai învățați științe exacte sau te investi ce înseamnă asta, o ipoteză de lucru. Opre ei, poate la început zici, mă, o fi, el spune treaba aceasta. E, adâncește-te din acea perspectivă în înțelesurile pe care poți dobândi vis-a-vis de Sfânta Liturghie și descoperi între inima misterului. Pe toate cele 12 cărări, dacă te apropii de Sfânta Liturghie, după sfaturile și știința și înțelepciunea duhovnicească a lui Alexandru Schmemann, poți pătrunde în inima misterului sau te apropii foarte tare de misterul Sfintei Liturghii, de taina Sfintei Liturghii. Noi am parcurs 6 din ele. Problema este că fiecare din cele, ele numește taine, aceste de 12 ori puncte de vedere, taine. Fiecare din ele este cumva dezvăluită de un moment din liturghie. Fiecare din ele cuprinde toată liturghia, înțelegeți? Dar
În mod special are legătură cu un moment al liturgiei, cu un citat, cu un recitativ, mă rog, cu o strofă, cu o mișcare. Nu cu o regie sau o numim, nu știu cum să o numesc așa, cu o mișcare cultică.
Ele sunt, nici eu nu le știu pe de rost în formularea lor, taina adunării, taina împărăției, taina intrării, taina cuvântului, taina celor credincioși, taina aducerii. Pe acestea le-am comentat câte una sau una în două duminici, mai în urmă cu o jumătate de an. Am ajuns la taina unității, adică Sfânta Liturghie dezvăluie sau ea este, ea, poți înțelege Sfânta Liturghie dacă o privești din perspectiva unității. A cărei unități? A unității de care vorbește Mântuitorul Hristos înainte de a intra în patima Lui, în suferința Lui aceea mântuitoare, în rugăciunea pe care a rostit-o către Tatăl Ceresc, ca anticamera a patimilor propriu zise, în noaptea de joi spre vineri. Și unde Mântuitorul a vorbit despre unitatea pe care oamenii credincioși și adepții învățăturii sale trebuie să o dobândească după modelul unității pe care o are Dumnezeu în sine. Dumnezeirea la care ne închinăm noi fiind trei persoane, într-o desăvârșită unitate, această unitate se lucrează ca model sau trebuie să devină încet, încet și o realitate în lumea pământească. Ăsta e un cel al Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie de aceea există, ca oamenii să învețe să fie una. Acum, lucrul acesta este dezvăluit dintr-o dată de un text care se rostește în Sfânta Liturghie către mijlocul ei, înainte de rostirea crezului, și anume să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Am accentuat în lucrul acesta, vă spunea așa seara, așa ne sfătuia profesorul de muzică George Șoima, Dumnezeu să-l odihnească, când ne învăța recitativul liturgic. Să accentuăm la acest moment așa, ca într-un gând, chiar dacă sună puțin, pentru ca să accentul înțelesului să fișe pe un gând, nu pe gând, pe un gând. Deci să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Pe cine? Pe Dumnezeu să mărturisim. În formula mai scurtă, cântată pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh și așa, dar și în formula dezvoltată, cred într-unul Dumnezeu și care urmează imediat. Adică asta înseamnă unitate. Dacă poți să mărturisești pe Dumnezeu ca... Cât suntem? Păi, om fi vă 250, să zicem astăzi, sau vă 230, eu știu, cam atât am fost și săptămâna trecută. Toți ăștia, când zicem crezul, sau când cântăm împreună pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, facem o mărturisire. Ori această mărturisire nu trebuie să rămână ceva exterior, ci să fie ca expresia cuvântată, deci ca exprimarea în cuvânt, a unui singur gând. Fac o paranteză. Noi nici în sufletul nostru, sărmanii de noi, n-avem o unitate de gând. Că și când zici pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, ar putea în momentul ăla să ai vreo 6-7 gânduri, dacă nu mai multe, care vin fuga. Ce să mai spun în timpul crezului? Câte gânduri îți pot veni? Tu zici cu gura crezul și gândul este aiurea. Deci nici tu nu ești unificat. Apoi, cât de greu este să fim cu toții într-un gând? Dar asta e norma, dragii mei, adică ăsta e celul pe care se merge. Nu înseamnă că dacă noi n-am ajuns la lucrul acesta, asta nu-i posibil. E voința lui Dumnezeu și idealul pe care îl avem, ca la Sfânta Liturghie, să fim ca într-un gând. Asta înseamnă o unitate de plină. Cine este într-un gând, acolo este unitate de plină. Și când este această unitate de plină, ca și când am avea în același moment același gând, atunci noi ne putem iubi unii pe alții cu o iubire care este de la Dumnezeu. Când se ajungea cu liturgia la acest moment și se rostea acest cuvânt, în biserica primară avea loc un lucru care nu se mai întâmplă acum. Bărbații erau, bineînțeles, separat de femei, așa era rânduiala, și oamenii se sărutau între ei. Se sărutau între ei, bărbații între ei, femeile între ei. Despre lucrul acesta n-a mai rămas decât un fel de relicvă, deci cum am spune noi, e o arheologie, un element de arheologie, da? Deci doar o rămășiță, o relicvă
În liturgia la care slujesc mai mulți preoți, pentru că atunci când slujesc mai mulți preoți, ei în altar săvârșesc acest sărut al păcii, al unității, acest gest al iubirii între olaltă, fără de care ei nu pot săvârși aducerea Sfintei Jertfe, nu pot săvârși Sfânta Jertfă. Deci, de la credincioși s-a tăiat lucrul acesta, dar de la preoți nu s-a tăiat. Dacă sunt cel puțin doi preoți, ei trebuie să facă acest sărut al păcii pe umeri. Pe umeri, să sărută de trei ori. Cu episcopul, cu preoții, episcopul face acest gest cu preoții ca și când sunt de același nivel. Frați toți! Pentru că e vorba de unitate și de iubirea lui Dumnezeu. Acum, Schmemann ce ne spune? Ne spune că lucrul acesta, bineînțeles, se referă la, sau să mai spun încă ceva, sunt biserici, puține, dar sunt, unde în locul acestui sărut al păcii, care ar face dezordine, nu? Ar cere timp, cu tare, nu? Să face un gest de împăcare totuși și de exprimarea unității și a egalității între oameni care stau la Sfânta Liturghie, în aceea că se întorc unul către altul și își spun, fac numai așa, o mică plecăciune, știi? Ca și când s-ar saluta. Sau chiar dau ușor mâna, așa, discret. Deci cum ați fi dumneavoastră acolo, domnul Gheorghiță cu domnul Fărică. Discret, de tot așa, doi cu doi care sunt, fără să te întorci prea mult și să... Lucrul acesta se face la biserica de la Stavropolios și cu toate că acolo este aglomerat și o biserică extrem de mică și vă dați seama, nu stau lejer ca dumneavoastră, puteți da mâna fără niciun fel de problemă. Dar acolo stau îngerii și totuși ei, ușor de tot, dau mâna, schițează doar un gest, zâmbesc ușor unul către celălalt și e ca și când atunci își dau seama că, uite băi, suntem... Nu? Uite, suntem la Sfânta Liturghie cu toții, și dumneata și dumneata, ne cunoaștem, ne salutăm și așa mai departe. Dumneavoastră vă salutați când veniți aici în biserică, uneori mai zgomotos și eu mă supăr, alteori mai puțin zgomotos și e foarte bine, dar aici e vorba de altceva. E vorba de exprimare a faptului că nu aveți nimic de împărțit, nimic dușmănos unii cu alții. Nu mai este sărutul păcii și al iubirii de la început. Este măcar un gest în care exprimați, mă, n-am nimic cu tine, suntem la Sfânta Liturghie. Și avem, niciunul nu este mai mare decât celălalt, că toți avem la fel nevoie să ne vadă Dumnezeu că suntem prezenți și suntem frați între noi și în așa fel încât taina Sfintei Liturghii să se împlinească cu noi pentru mântuirea noastră. Eu nu spun să faceți treaba aceasta, că nu știu dacă suntem pregătiți, dacă am înțeles bine, dar deocamdată am lansat acest lucru, este în tradiția bisericii și ca să înțelegem ce cere Sfânta Liturghie de la noi, cere această unitate. Această unitate și această iubire. Acum oamenii se iubesc unii pe alții potrivit unor impulsuri și simpatii naturale. Dom'le, uneori nu-ți face nimeni niciun rău, dar e o persoană pe care nu o suferi. Și în biserică sunteți unii cu alții, oameni care nu vă suferiți. Nu că ați avea ceva special sau că v-ați provocat niște leziuni sufletești. Pur și simplu nu aveți simpatii. Nu-ți place de ăla cum se îngenuși, sau nu-ți place cum se închină, sau nu-ți place cum închide ochii când se roade, sau ce știu, ceva... Așa, să ai un fel de distanță. Deci, în biserică n-ar trebui să fie lucrurile acestea. Astea sunt omenești, sunt foarte omenești. Liturghia ne cheamă pe noi să exersăm un fel de relație între noi oamenii, o relație care nu este în lume și care nu se bazează pe înclinațiile naturale. Deci nouă aici la biserică, în Sfânta Liturghie, ni se cere imposibilul. Înțelegeți? Imposibilul ni se cere. Și expresia imposibilului este iubirea de vrăjmaș. Aceasta este expresia exterioară a imposibilului. Păi când zici vrăjmaș, înseamnă că e un om care, cel puțin și antipatic. Dacă nu cumva e un om care, domnule, n-am treabă cu el. Nu știu, nu-i dau un cap, dar n-am treabă cu el. Ori iubirea creștină și cerere Mântuitorul de la noi... Și semnul creștinismului este acolo unde relația între oameni înglobează și acest lucru, iubirea de vrăjmași. Deci la biserică a trebuit să fie asemenea relații între noi încât nu există vrăjmași, nu există noțiunea de vrăjmași. În niciun fel. De nesuferire, pentru că toți suntem în fața lui Dumnezeu și nu avem dreptul să ne ridicăm sau să ne... Știi? Sau să pretindem un fel și fel de lucruri, de a veni la biserică, să exersăm un fel de relație care nu există în lume. Nu există în familie, nu există în societate, nu există niciunde pe fața pământului. Să exersăm ceva ce ține de cer Ceva ce ține de Dumnezeu, ceva ce ține de lumea de dincolo. Spune Schmemann, zice, este imposibil să iubești vrăjmașii, dacă ești om. Dacă ești numai om. Dar te adi la Sfânta Liturghie pentru ca tu să faci acest exercițiu și să lași pe Mântuitorul Hristos în fața ta. Deci eu am ceva de împărțit cu băiatul ăsta, domnule. Vreau să dau de pământ cu el pentru că l-am așteptat la muncă voluntară și n-a venit. Sau cu Sirel, hai că să nu, poate Sirel supere mai ușor, de exemplu, nu? Și când mă uit la Sfânta Liturghie, băi, n-a venit, l-am așteptat, domnule, n-a venit, n-am așteptat. Și mă uit așa închiondărat, cum zicea părintele Neofi de la Sinaia. Zicea să uita închiondurat, și m-aș uita și eu închiondurat la el. Dar dacă mă gândesc dintr-o dată că sunt în biserică, și aici în biserică, între fiecare dintre noi, luați între o la altă, așa unul cu altul, este Mântuitorul Hristos. Asta e Sfânta Liturghie. Mântuitorul Hristos vrea să ceasă fire de legătură între mine, între tine, între una, între una, între toți, la oaltă. Păi mai pot eu privi prin Mântuitorul Hristos închiondurat pe cineva? Îți poți permite lucrul acesta? Deci eu dacă vreau să-L privesc închiondurat pe Nea Vasile, eu nu-L privesc pe El, că Mântuitorul stă în fața Lui, ca un scut. Deci eu când îl privesc închiondurat sau că mă uit, uite mă, și cu tărul, dar așa de fapt e Mântuitorul Hristos să-L privesc și îl taxez. Hai să-L spun, ai drept, n-am treabă cu tine, ești în Michel, ești în Sigan, ești în Cotare. L-ați înțeles ce vă spun? Deci, cel puțin teoretic lucrurile acestea noi trebuie să le știm. Pentru că dacă teoretic nu le știm, ele nu se pot întrupa. Adică nu pot deveni realitate. Și Schmemann în capitolul acesta dă două exemple de deraiere eretică vis-a-vis de această problemă teologică a unității, a tainei unității care este o lumină a Sfintei, o lumină care dezvăluie Sfânta Liturghie. Una dintre ele, o asemenea erezie, este naționalismul. Deci arată că Biserica Ortodoxă, cu toate că e atât de veche, și cu toate că tezaurul ei este unic în creștinism, este unic, pentru că e vechi, e de acolo, de la sursă, de la... și păstrat, ca într-un muzeu este păstrat, da? Și îl poți avea oricând. Cum l-au stareții de la Sinaia, pe timpuri, aveam în muzeu piese de aur, da? Cruci, potir, disc și așa mai departe, date de regele Carol I la timpul cuvenit, la înainte de 1900, lucrate în vizitierul lui și așa. Le-am știut, am fost muzeograf. Și la anumite momente, domne, bine făceau, acum am dat seama că bine făceau. Luau obiectul de acolo și așa, domne, slujim Sfintele Paști cu setul de Sfinte Vase dat de Carol I. Era nemaipomenit să vezi pe Sfânta Masă, potrivul acela, de ce să stea în muzeu, să se uite închiondurat unii sau alții vizitatori la el, de ce să nu slujesc cu el, mă, că de aia o poți da, nu? Așa ar putea și toată Biserica Ortodoxă să ia de la muzeul ei, care toți avem noi teologie, cult și așa mai departe, și să pună în practică lucrurile. Dar uite că nu le pune în practică și noi avem o mare neșansă. Deci noi, vis-a-vis de catolici, suntem barosani, că avem o rezervă foarte veche. Dar de asemenea avem un handicap care este îngrozitor și care reduce la tăcere toată șansa noastră, naționalism. Creștinismul ortodox s-a pliat pe sentimentele naționale ale fiecărui popor. Și la fiecare popor ortodox, ele au făcut o simbioză, s-au legat împreună. În așa fel încât noi nu avem o ortodoxie. Noi avem ortodoxie românească, avem ortodoxie rusească, ortodoxie sârbească, care nu sunt perfecte. Știți, noi sigur ne asemănăm, dar ia să te duci la un sârb să vezi cum îți spune ție românului că zice că ești un schismatic. Așa zic sârbii despre ei, că suntem schismatici, că nu păstrăm calendarul vechi. Sau alții spun, noi zicem despre ei, băi, rușii sunt bătuți în cap, cum n-au schimbat calendarul, mă? Ei serbează echinocțiu la o dată când echinocțiu deja nu mai e de mult, e de două săptămâni trecut, știi? Îți bătuți în cap. Deci asta o facem noi ortodoxi între noi, nu-i unitate. Și la nivel teologic lucrul acesta este teoretizat, înțelegeți? Adică fiecare își apără poziția și ortodoxia a făcut o teologie naționalistă. Și în felul acesta suntem slabi. Deci Nema spune că naționalismul în biserică este o mare erezie care durează de o bună bucată de vreme, e vorba deja de sute de ani, s-a conturat, și ăsta e un mare handicap care ia puterea ortodoxiei în lumea contemporană. Și al doilea punct, și foarte interesant că, uite, iară îl citesc așa seară pe Preasfântul Ciprian, care e un om deosebit, care a spus niște lucruri grozave, stând noi o oră și ceva, așteptându-l pe Năstase, acolo să înghețăm, am înghețat de frig la statuia lui Hașdău, și spunea niște lucruri, printre altele, spunea că doar 7% din românii ortodoxi sunt îmbisericiți, adică fost contate ei. Noi degeaba contăm că suntem un popor ortodox cu majoritate zdrobitoare de 80%, că noi nu putem conta din acest popor decât pe 7%. Din punct de vedere al credinței. Și este, de fapt, proporția pe care am găsit-o și noi, dacă ai numărat câți oameni sunt acum în Slobozia la biserică, 250, cât sunt la Hernea, cât sunt colo, cât sunt colo, face 40.000 cât are Câmpina, ai vedea că este acolo. Nici măcar 7%. 7% sunt din biserici. Și-a mai spus ceva. Zice, și la acești 7%, pericolul grav este individualismul religios. Doamne, spunea prea sfințitul, vă spun. Și este exact lucru pe care îl spune Șmeman Aci și vă citesc, adică un înțeles pe care noi îl dăm Sfintei Liturghii dintr-un punct de vedere foarte individual. Religia este pentru noi ceva foarte individual și liturgia prin excelență. Deci noi am făcut din liturgie o slujbă pentru uzul personal. Fiecare din noi venim la liturgie să ne rugăm pentru ale noastre personale. Și n-ar trebui să fie așa. Fiți foarte atent. N-ar trebui să fie așa. De ce? Pentru că uite ce se întâmplă. Zice, de aceea este atât de dureros că trăirea bisericii din timpurile noastre este contrară trăirii din biserica primară. Căci biserica de astăzi are o evlavie limitată la individ, prin care noi ne separăm în mod egoist de adunare și chiar stând în biserică, continuăm să-i simțim pe unii aproape, pe alții departe de noi. Poate cineva contesta că așa stau lucrurile. În biserică suntem 250. Unii dintre noi sunt mai prieteni cu noi, alții sunt mai puțin prieteni cu noi. Ba chiar dușmani. Ba chiar nesuferiți. Adunarea continuă să fie o masă impersonală care nu are contingența cu noi și cu rugăciunile noastre și ne împiedică la concentrarea spirituală. Deci adunarea, toată mulțimea asta care suntem noi la liturghie, câteodată sau de multe ori când noi avem nevoia să ne adâncim, să ne concentrăm, să ne cutare, mai mult ne deranjează decât ne ajută. Și sunt de atâtea ori situațiile când noi suntem și mărturisiți, sau unii spun așa, eu nici nu vin la biserică când e slujbă, că eu nu mă pot concentra. Mie îmi place să mă duc la biserică când nu e lume, ca să mă pot ruga lui Dumnezeu. Și nu vine la Sfânta Liturghie, că dacă vine la Sfânta Liturghie, îl deranjează cu tare, că miroase, că stă rău, că îmbrăca prost, că îmbrăca bine, că face așa, că face așa, că unul stă prea vertical, că unul stă prea în genunchi și așa mai departe. Ai tot felul de motive să te deranjeze oamenii care sunt la slujbă. Deci noi am făcut din slujbă o chestiune individuală. Bineînțeles că dacă spune asta americanul, l-o știe bine de tot și o știe că te sunt o locul la fel. Nu-i la Slobozia o excepție negativă și la alții toate bune. Nu, e o chestie modernă, generală. Zice, adeseori oameni cu o stare de spirit parcă duhovnicească, în ghilimele, și de rugăciune, protestează deschis, arătând lipsa lor de iubire față de adunările cu mulți oameni care îi împiedică să se roage și caută lăcașuri mai puțin aglomerate și întunecate, unghiere izolate, spre a se separa de gloată, de mulțime. Într-adevăr, o astfel de autoadâncire individuală nu este posibilă la adunarea bisericii. Nu este posibilă. Nu acesta este scopul adunării și al participării noastre la adunare. Despre rugăciunea individuală nu se spune oare în Evanghelie? Ce să spune? Când te rogi, intră în cămara ta și te închizând ușa, roagă-te. Aceasta nu înseamnă oare că adunarea în biserică are un alt scop, care este cuprins în însuși cuvântul adunare. Prin adunare se împlinește biserica, în care participând la Hristos și la iubirea Lui, alcătuim noi cei mulți un singur trup. Deci, cel puțin teoretic trebuie să înțelegem că sensul Sfintei Liturghii nu este să fie un fel de baie, un fel de bazin călduț, în care fiecare om, dacă apucă, intră, își face băiuca și se duce frumos acasă, curat. Nu ăsta este sensul Sfintei Liturghii. Pentru rugăciunea ta individuală cu Dumnezeu, ai destul tot restul săptămânii, toate momentele de dimineață și de seară. Aici rugăciunea este comună, este colectivă și ea este menită să ne exersăm în ea și prin ea unitatea pe care o vrea Dumnezeu de la noi. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim, să exersăm iubirea de vrăjmași și iubirea de toți oamenii, care toți au drept să fie aici și vin în bucuria aceasta adunării liturgice. Dacă măcar teoretic am ști treaba aceasta și am acceptat lucrul acesta, atunci ne-am dat seama că celul pentru care ne oferim în fiecare duminică dimineața cu toții este diferit. Bineînțeles că orice om pleacă cu o bucurie în suflet, care e a lui, nu? E porția lui. Dar sensul primar al liturgiei este această alcătuire sau această trăire a unității în iubirea lui Mântuitorului Hristos, nu într-o iubire pământească și omenească, care e la limita noastră omenească și atunci avem prieteni sau dușmani, ci la nivelul la care Dumnezeu spune că trebuie să ne iubim pe toți oamenii. Poate că și săptămâna viitoare o să mai vorbim ceva în această direcție. Eu îmi imaginez, și deja și pentru mine este un punct de vedere nou, deci cu atâta acuitate sau cu atâta precizie, eu n-am gândit despre Sfânta Liturghie. Sau să apăs și eu pe acest înțeles, nu? Cu toate că el este firesc, după ce l-afli, îți dai seama că așa se împlinește sau așa capătă sens toată strădania noastră. Deci este ca și când noi venim pentru bucuria de a fi împreună timp de două ceasuri. Pentru bucuria de a fi împreună timp de două ceasuri, ce având împreună și comun? Trăirea prezenței Mântuitorului Hristos, care vrea să lucreze această iubire și această unitate între oameni. Deci nu venim neapărat pentru un câștig personal, pentru o nu știu ce, să furăm, să luăm de aici. Și în primul rând pentru acest lucru că suntem și cu ceilalți. Sunt oameni care de adevăratele nu vin la biserică, ei și dacă vin la biserică după ce s-a terminat liturghia, bine că l-au pe Părintele Moga care a dat cu buzduganul și i-a speriat de tot, dar după ce s-a terminat Sfânta Liturghie, atunci veneau: Domne, fă-mă o dezlegare, fă-mă o rugăciune, fă-mă cu tare, vreau cu tare. Păi mă, după experiența aceasta a unității și a trăirii cu Dumnezeu, dacă ai putut-o avea, ce mai trebuie, mă? Nu, dar omul respectiv vrea felia lui personală. Deci, la liturghie nu este felie personală. Nu este. E bucuria de a fi împreună și ar trebui, uite, acum când plecăm acasă cu toții, să avem în suflet, pe lângă faptul că ne-am liniștit și că nu știu ce, chestii individuale, care, așa. Cel mai tare este că, uite, v-am putut să mă duc la biserică și să fiu la Sfânta Liturghie cu încă 249 de oameni. Și că cu oamenii ăștia, eu ar trebui, cel puțin acolo în biserică, poate după ce am ieșit din biserică nu mai e, dar cel puțin acolo în biserică, aș fi putut să-l privesc pe fiecare nori și să-l simt că este fratele sau sora mea și că eu n-am nimic de împărțit cu el, pentru că între mine și el e al treilea, Mântuitorul Hristos. Unde mai faci dumneata o asemenea experiență? Unde ce să mai cere dumitale ca să stai alături de un om și să simți că tu, chiar dacă l-atingi, de fapt nu-l atingi? Pentru că între tine și el este Mântuitorul Hristos. Unde? Spuneți-mi dumneavoastră, nicăieri. Absolut nicăieri.